Descobre máis, Van Opstegger. Van Opstegger, Holanda. Segues por Europa viaxando e paras nos países baixos, en concreto na rexión Esteroet. Nesta zona existe unha danza que pode ser chamada Van Opstegger, Aan Opstegger ou Van Opstegger. Existen rexistros documentais dos tres nomes. Información. Estes bailes realizábanse comúnmente con zocos de madeira e roupa grosa, polo que se baila cun estilo sinxelo e natural. As mans libres colócanse nas cadeiras, cos dedos cara adiante por regra xeral. Escoita. Esta danza bailase en corro. Camiña polo espazo e intenta facer os pasos como vos indica a música. Pensas o que escoitas é alegre ou triste, se o que escoitas é un tempo rápido ou lento e intenta moldar esas emocións e transformalos en pasos para camiñar, serían pasos rápidos ou lentos? Serían pasos pesados ou lixeiros? Agora proba a camiñar na punta dos pés, saltar, correr ou tumbarte no chan e desprazarte nesa posición. Que movimentos se adecuan á peza que escoitas? E finalmente, cantas frases musicais diferentes escoitas? Coreografía. Esta canción podémola estruturar en tres partes ou frases. Frase A. Camiña cara á dereita a primeira metade da frase, compases 1-4, media volta e camiña cara á esquerda, compases 5-8. Frase B. Da 4 pasos para o centro do corro, compases 9-12. Da 4 pasos cara atrás para regresar á nosa posición original, compases 13-16. Frase C. Escoita esta frase en silencio. Interpreta. Agora colle os instrumentos que hai no centro da clase e interpreta esta canción cos instrumentos de altura determinada.